Mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu cha kanisa la nyumbani, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki. Kadiri ya desturi zetu Katoliki, mwezi huu wa sita tunauheshimu moyo mtakatifu wa Yesu. Ni Kristo Yesu mwenyewe kwa uradhi wake amedhihirisha siri ya moyo wake kwa nyakati mbalimbali ambapo amewatokea watu wake aliowaridhia kama vile Mtakatifu Maria Margaret Alacoque. Ametaka moyo wake uliojitoa kwa ajili ya kutupenda sisi uheshimiwe. Na kwa njia ya wachaji hao, Kristo Yesu ameonyesha jinsi anavyoumizwa na kufuru zetu sisi wanadamu. Njia moja ya kushukuru upendo wake mkuu ni kuheshimu moyo huo wa Yesu. Moyo wa Yesu ni nini? Moyo mtakatifu wa Yesu unamaanisha nafsi nzima ya Yesu mwenyewe katika umungu na ubinadamu wake. Moyo huo unatafakariwa kwa tabia maalumu ya upendo wake, huruma yake, unyenyekevu wake, upole wake, urafiki wake kwetu na maisha yake mazima ya kisadaka kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. Ni moyo huo wa mapendo ndio uliojitoa sadaka kwa ajili yetu sisi, na sisi tunaomsadiki tunaalikwa kumrudishia heshima, upendo, shukurani na ibada timilifu. Kwa nini tuheshimu na kuabudu moyo mtakatifu wa Yesu? Moyo wa Yesu ni moyo wa kimungu, ni moyo wa Mungu. Moyo wa Yesu na upendo wake ni vitu muhimu vinavyounda ibada kwa moyo mtakatifu wa Yesu, haviwezi kutenganishwa. Kadiri ya imani yetu Katoliki, moyo mtakatifu wa Yesu ni chemchemi ya sakramenti zote za kanisa. Alipokuwa pale msalabani, askari moja wapo alimchoma ubavu kwa mkuki na mara ikatoka damu na maji. Na kutoka katika moyo huo wazi wa Mwokozi ndipo lilizaliwa kanisa na zilizaliwa sakramenti zote za kanisa. Hivyo kama kanisa na sakramenti zake vilizaliwa katika moyo wazi wa Mwokozi, basi moyo huo ni kiini cha ibada zote katika kanisa. Tunauheshimu moyo mtakatifu wa Yesu kwa sababu ni alama ya upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu. Moyo huo wa Yesu ndio uliodhihirisha pendo la Mungu kwetu sisi wanadamu. Moyo wa Yesu ni nafsi nzima ya Kristo Yesu inayofumbata pendo la Mungu kwetu sisi wanadamu. Mwisho, tunaheshimu moyo mtakatifu wa Yesu kwa sababu Kristo Yesu, Bwana na Mwokozi wa ulimwengu, ametaka hivyo. Kristo anataka tuutazame moyo wake, tuchote neema katika chemchemi hiyo ya wokovu. Kristo mwenyewe amependa upendo wa moyo wake unaodhihirisha pendo la Baba uwe pia ni mfano wa mapendo yetu. Anasema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Ni hamu kubwa ya moyo wa Yesu uliotupenda, nasi tuishi katika mapendo yake. Ni kwa njia hiyo tunaweza kuhurumiana, kuinuana, kusaidiana, kuombeana na kupelekana kwa Mungu. Swali linakuja: katika ulimwengu wetu huu uliofunikwa kwa blanketi zito la ubinafsi, uchoyo, wivu, kijicho, husuda, roho mbaya na kila aina ya mambo kama hayo, tutaishije upendo wa Yesu? Katika ulimwengu huu ambapo leo wengi kwa matendo yetu maovu tunaonekana ndio ishara za mwisho wa nyakati kama asemavyo Mtume Paulo. Lakini fahamuni neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwa kwa nyakati za hatari. Maana watakuwa watu wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukurani, wasio safi, wasio wapenda wakwao, wasiotaka kufanya suruhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa lakini wakikana nguvu zake. Hao nao ujiepushe nao. Katika mazingira yetu ya sasa, hivyo ndivyo wengi wetu tulivyo. Tuishije upendo wa Yesu katika hali kama hiyo? Yesu mwenyewe anatupatia mbinu za kuishi katika pendo lake. Anasema, mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Na anaendelea kusema, hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Katika ibada zetu kwa Yesu, tunasali na kuomba tukisema, E Yesu, mwenye moyo mpole na mnyenyekevu, ifanye mioyo yetu ifanane na moyo wako. Hiyo ndiyo iwe sala na nia ya kila mmoja wetu. Kwa mwezi huu na nyakati zote, dhamira hii iliongoze kanisa la nyumbani, yaani familia. Wanafamilia wakijaa upole na unyenyekevu, hapo wataweza kujenga amani. Familia nyingi zisizokuwa na tunu ya unyenyekevu, upendo hauna nafasi, amani haina nafasi, daima ni kelele, matusi, fujo na kila aina ya madharau na manyanyaso. Na kuna watu ni wakorofi hadi unajiuliza, hivi huyu ndugu ana moyo wa binadamu au moyo wa mbogo aliyekasirishwa? Nyumbani ni mkorofi, kazini ni mkorofi, barabarani ni mkorofi, kanisani ni mkorofi, hata akiwa peke yake ofisini anajikorofisha tu, utashangaa anatukana peke yake na kugonga meza. Dawa ni nini? Ni moyo mtakatifu wa Yesu. Fadhili zake zitugeuze tuwe watu wema. Tusipokuwa na fadhili za moyo mtakatifu wa Yesu, tunakuwa na tabia za kishetani shetani, na hakika tunakuwa mizigo isiyobebeka kwa wengine. Kwa ukorofi wetu, wenzetu wanajuta na wanaumia sana kuishi na sisi. Baba wa familia, kwa nini uwe mzigo kwa familia? Ukorofi utauacha lini? Mama, kwa nini uwe mzigo kwa familia? Watoto, kwa nini muwe mizigo kwa wazazi na muwe mizigo mtaani? Sote tumgeukie Yesu sasa. Tuombe fadhila za moyo wake zituelekee. Tuwe tayari kuongozwa na fadhila za moyo wake kama tunavyozisali katika litania ya moyo mtakatifu wa Yesu. Nasi wanafamilia, kwa roho ya umoja, kama tunapenda familia yetu iwe na amani na mshikamano, basi na tusali pamoja tukisema, Yesu mwenye moyo mpole na mnyenyekevu, fanya mioyo yetu ifanane na moyo wako. Kutoka katika studio za Radio Vatican, ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.
Nikiwa na